Jazz Club.
.23 sata i 2 minuta. Dobro vam veče i dobrodošli u Jazz Club Beograda 202. Subota je veče. Od sada pa sve do ponoći bavit ćemo se temama iz sveta džeza. Prošla je dodela Grammy nagrada, neki džezeri su dobili nagrade, pa ćemo se pozabaviti malo time. Podsjetit ćemo vas i jednog domaćeg izdanja, koga se treba podsjetiti. Reč je o albumu Stjepka Guta sa Big Bandom Radio Televizije Srbije. Čućemo još po nešto, a kao što rekoh, Grammy nagrade su podeljene i da vidimo ko su dobitnici u kategorijama koje se odnose na jazz muziku. U konkurenciji za najbolji jazz instrumentalni album bili su Emanon, Wayne Shorter kvarteta, Diamond Cut, T.E. Fuller, Live in Europe, Fred Hirsch trija, Seymour Reed's The Constitution, Brad Meldau trija i Still Dreaming Joshua Redmana, Ron Milesa, Scott Colley i Briana Blade-a. Pobednik u ovoj kategoriji je Wayne Shorter. U kategoriji najboljeg velikog jazz ansambla u kategoriji su bili American Dreamers, Voices of Hope, Music of Freedom, John DeVersa Big Banda, All About the Basie, Count Basie Orchestra, predvođenog Scotty Barnardom, Presence Orina Evansa i Captain Black Big Banda, All Can Work, Johna Hollenbecka i Large Ensemble, Barefoot Dances and Other Visions, Jima McNeilija i Frankfurtskog Radio Big Banda. Pobednik je John DeVersa Big Band sa albumom American Dreamers, Voices of Hope, Music of Freedom. On je pobednik i u kategoriji najboljeg jazz improvizovanog sola za kompoziciju Don't Fence Me In sa pomenutog albuma, a u konkurenciji su još bili Fred Hirsch, solo u konkurenciji VC sa albuma Sunday Night at the Vanguard, Die Dach, kompozicija Breda Meldaua, i on kao solista, kompozicija sa albuma Seymour Reed's The Constitution, Brad Meldau trija, Cadenas, solista Miguel Zenon sa albuma Yo Soy La Tradición i Some of That Sunshine Regine Carter, koja ovaj solo odsvirala u kompoziciji sa istoimenog albuma Karin Allison. Pobednik je John DeVersa, kao što rekao, u kompoziciji Don't Fence Me In sa albuma American Dreamers, Voice of Hope, Music of Freedom. U kategoriji najboljeg jazz vokalnog albuma u konkurenciji The Window, Cecil McLaurin Salon, My Mood Is You, Freddie Cola, The Questions, Kurt Ellinga, Subject Tonight Is Love, Kate McGarry, If You Really Want, Raoul Midon, pobednica, Cecil McLaurin Salvan, album The Window. U kategoriji najboljeg savremenog instrumentalnog albuma, u konkurenciji Steve Gadd Band, istoimeni album, Emancipation, Procrastination, Christian Scotta, Modern Lore, Juliana Leidža, Laid Back, Markusa Millera i Protocol 4, Simona Philipsa, pobednik Steve Gadd Band. U konkurenciji za najbolji latino jazz album bili su Back to the Sunset, Daphnis Prieto, Big Banda, Heart of Brazil, Eddie Danielsa, West Side Story, Reimagined, Bobija Sanabria i Multiversa, Big Banda, Sync, Elio Villafranca i Osvojila Tradicion Migule Zenona i njegovog Spectral kvarteta, pobednik Daphnis Prieto Big Band i album Back to the Sunset. Pa da se pozabavimo i samom muzikom sa ovih albuma. Kao što rekoh, pobednik u konkurenciji za najbolji veliki jazz sastav, John DeVersa Big Band, i njihov album American Dreamers, Voices of Hope, Music of Freedom. Također je dobio i nagradu za najbolji solo u kompoziciji Don't Fence Me In sa istoimenog albuma, pa slušamo upravo tu kompoziciju i trubača Johna Daversu i njegov big band.
We'll be right back.
Don't Fence Me In i orkestar Voices of Hope, Music of Freedom, Big Band Johna Daverse. Inače, taj Big Band čine mladi muzičari iz raznih krajeva i raznih zemalja sveta koji su dobili stipendije od udruženja DACA Artists i oni upravo i sviraju u ovom bendu. Idemo dalje, sljedeća kategorija, najbolji jazz vokal, Cecil McLaurin Salvan. Imali ste prilike da je vidite na Pančevačkom jazz festivalu pre par meseci. Njen album The Window je upravo pobednik u ovoj kategoriji, a mi slušamo njenu obradu kompozicije Stevie Wondera Visions.
Today's not yesterday, and all things have an ending. But what I'd like to know is, could a place like this exist so beautiful? Do we have to find our wings and fly away to the vision in our minds?
Bilo ovo dobitnica Gremija za najbolji vokalni jazz album, Cecil McLaurin Salvan, kompozicija Visions sa njenog albuma The Window. Idemo dalje, najbolji jazz instrumentalni album, pobednik Dwayne Shorter Quartet za trostruki CD Emanon. Zanimljiv CD, jedan sa novim kompozicijama, druga dva CD-a snimljena uživo. Na onom prvom sviraju Wayne Shorter, Danilo Perez, John Patitucci i Brian Blade i sa tog prvog CD-a slušamo kompoziciju Prometheus Unbound, kompozicija Wayne Shortera. Thank you. I ovo Wayne Shorter Quartet, kompozicija Prometheus Unbound sa albuma Emanon. Album, ovaj prvi disk snimljen sa 34-članim Orpheus Chamber Orkestrom i to je prvi studijski album od albuma Alegria iz 2003. godine. Prvi album od 2003. godine koje je Wayne Shorter snimio sa novim kompozicijama. Idemo dalje. Kategorija najbolji savremeni instrumentalni album. Pobednik u ovoj kategoriji Steve Gadd Band sa istoimenom albumom. Na albumu svirali Steve Gadd bubnjevi, Walt Fowler truba i flygelhorna, Kevin Hayes klavijature i vokal, Michael Landau gitara i Jimmy Johnson bas. Sa albuma Steve Gadd Banda slušamo Gaddovu kompoziciju Foamopathy. Ovo Steve Gadd Band, dobitnici u kategoriji najboljeg savremenog instrumentalnog albuma. Steve Gadd Band, istoimeni album i kompozicija Foamopathy Steve'a Gadda koju smo upravo čuli. Došli smo i do posljednje kategorije kada je reč o jazz dobitnicima Grammy-a. Najbolji latino jazz album u konkurenciji Harry Danielsa, Bobby Sanabrije, Elia Villafranke i Miguela Zenona, dobitnik je Daphnis Prieto Big Band, i to za album Back to the Sunset. Daphnis Prieto, kubanski perkusionista, kompozitor, band leader i predavač, eto, okitio se nagradom Grammy. A mi s albuma Back to the Sunset slušamo kompoziciju Una Vez Maš. bio ovo Daphnis Prieto, dobitnik u kategoriji, dobitnik Grammy nagrade u kategoriji najboljeg latino jazz albuma za album Back to the Sunset. Toliko o Grammy nagradama, toliko ih je bilo u oblasti jazza, a mi prelazimo na jedan domaći album objavljen 1986. godine. A reč je o albumu Stjepko Guti, Big Band Radio Televizije Beograd. Stjepko Gut, naš poznati trubač, bio je i član našeg big benda, svirao je u inostranstvu, bio član seksteta Marković Gut i pored toga dovodio je mnogo stranih muzičara da gostuju kod nas, a eto bavio se i sopstvenim izdanjima, jedno od njih je upravo ovaj album Stjepko Guti, Big Band Radio Televizije Beograd. Na albumu se inače nalazi 10 kompozicija, od kojih je 7 napisao Stjepko Gut, a u to vreme članovi Big Benda su bili u trubačkoj sekciji Goce Dimitrovski, Preda Krstić, Drago Hušman, Goran Grbić i Stjepko Gut. Trombonska sekcija, Predrag Stefanović, Dušan Kavaja, Nikola Mimo Mitrović, Ljubomir Matijaca i Ljubinko Antonijević. Saksofonska sekcija, Eduard Sadžil, Dragoljub Davidović, Milivoje Marković, Milan Stojanović, Ljubiša Nikolić i Karlo Takač. I u ritam sekciji, pijanisti Vlada Vitas i Miša Krstić u pojedinim kompozicijama. Rade Radivojević je gostovao na sintisajzeru. Zoran Jovanović svirao gitaru, Miša Blam bas, a Lazar Tošić bubnjeve. Bio tu i Nenad Jelić na udaraljkama, dakle jedna zaista sjajna ekipa, pojačan Big Band Radio Televizije Srbije i 10 kompozicija, od kojih mi slušamo 2 sa ovog izdanja, Blues for Mr. Tidy Boom, Stjepka Guta, o kojoj gostuje bubnjar Alvin Queen, i Morning News for My Friend, jutarnje vesti za mog prijatelja, također Stjepkova kompozicija. Thank you. bila ovo kompozicija sa albuma Stjepka Guta. Stjepko Guti, Big Band Radio Televizije Beograd, obrada narodne pesme Cveće cafnalo. I ova koju slušamo je također sa istog albuma, jedan QMM, jedna od kompozicija koje nije napisao Stjepko Gut, nego Mića Marković, njegov kolega iz Big Benda i iz sekteta Marković Gut. Kompozicija se zove 1QMM, što je bila oznaka Citizen Band radija Miće Markovića, koji je bio zagriženi radioamater. Toliko za večeras u ovom izdanju Jazz kluba. Sa vama bili Miloš Georgijević Gera, zatim... Žare Vladetić, za malo da ga zaboravim. Da, i Saša Markićević, koji vas lepo pozdravljaju i preporučuju noćni program Beograd 202 širom zatvorenih očiju. A mi zakazujemo naredni susret iduće subote u 23.00. Thank you.